Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
druga jutranja kronika.
Dobro jutro vam želim. Danes mineva 100 let od smrti velikega slovenskega literata Ivana Cankarja. Morda nam zgodovinski literarni spomin o njegovih delih včasih zbedi, ne pa tudi njegove ideje, da je treba družbo opozarjati na napake, bodriti ljudstvo, jezik in domovino pa otresti pridevnikov o nerodnosti in majhnosti. Tudi predsednik Borut Pahor je na sinočni proslavi na Vrhniki priznal, da bi imel Cankar danes veliko dela. Spomnimo se na pogumnega ljubljanskega ravnatelja Dušana Merca, ki se je oprl v sistemu, pa bogatih revežev Sonje Šmuc, ki je namesto človečnosti izbrala pohleb kapitala, in ne nazadnje tiste nezrele volivce, ki dajejo blagoslov politikom z madeži korupcije, nazadnjaštva in nemoralnosti. Z vami sem Rok Valenčič.
Bo dodatnih 100 evrov k plači pomirilo francoske delavce? Bruselj sporoča Mayevi, novih pogajanj o Brexitu ne bo. Danes bo znano, kdo bo skrbel za otroke s prirojenimi srčnimi napakami. Zaradi legionele voda za malčke in šolarje v prestranku ni pitna. Na zahodu bo sončno, drugod bodo nebo prekrivali tudi oblaki.
Na predvečer 100. obletnice smrti Ivana Cankarja je bila sinoči v njegovi rojstni Vrhniki osrednja državna slovesnost. Slavnostni govornik je bil predsednik republike Borut Pahor, poroča Aleksander Čobec.
Cankarjeve zgodbe so pogosto žalostne. Literarno sijajno opisujejo nesrečne ljudi in na nek način tudi nesrečno družbo. Vendar pozor, Cankar ni bil pesimist, je opozoril predsednik Borut Pahor.
Cankar je imel sebe za optimista. In je verjel, da prikazovanje slabosti družbe vodi do njenega izboljšanja, do odpravljanja teh problemov. Razložil je, da pač izpoveduje svoj optimizem v satiriki, tragiki in paradoksu.
Pesimisti ne ustvarjajo tako impresivnega in obširnega opusa. Pesimisti ne delajo, ampak se pritožujejo nad usodo.
Cankar pa je prikazoval malega človeka, ki upa, človeka, ki verjame. Cankar je verjel v bodočnost slovenskega naroda.
Dramske interpretacije na proslavi povezala slovenska suita Alda Kumarja. V interpretaciji dramskih igralcev, med njimi Jurija Sovčka, so prišle do izraza Cankarjeve besede in misli, ki ga razkrivajo kot tenkočutnega ustvarjalca, ki v pismih razkrije dobroto in zdrav cinizem.
Torej slovenska beseda je beseda praznika, petja, vriskanja, vesela domovina, pozdravljena iz veselega srca. Juhuhu!
Tudi danes bodo po Sloveniji številne prireditve. Med osrednjimi bodo v Ljubljani mednarodni simpozi, koncertna uprizoritev odlomkov iz Cankarjevih pisem Anici Lušin ter javno poslušanje njegove radijske igre Jakob Ruda. Francoski predsednik Emmanuel Macron je sinoči prekinil molk, med katerim so po francoskih ulicah bomnile dimne bombe, vozili oklepniki in vodni topovi, ter korakali 10 000 protestnikov v rumenih jopičih, nezadovoljni s predragim gorivom in življenjskimi potrebščinami nasploh. Po posvetovanju s sindikati, delodajalci in lokalnimi oblastmi je v 13-minutnem televizijskem nagovoru napovedal ukrepe za umiritev razmer, med njimi zvišanje minimalne plače in pozval k slogi. Erika Štular.
Dogodki, ki so pretresli državo, so mešanica legitimnih zahtev in nesprejemljivega nasilja, je dejal predsednik Macron. Jeza ljudi je po njegovem globoka in upravičena 40-letne bolezni, da ni mogoče pozdraviti v 18 mesecih. Napovedal je niz hitrih in odločnih ukrepov, tudi glede ključne zahteve rumenih jopičev.
Je demande au gouvernement et au parlement de faire le nécessaire afin qu'on puisse vivre mieux de son travail.
Vlada in parlament bosta morala izvesti vse potrebno, da bodo ljudje lahko dostojno živeli od sada v svojega dela. Minimalna plača se bo, kot je napovedal Macron, z novim letom povečala za 100 evrov na mesec, ne da bi delodajalce tokaj stalo. Za nadure ne bo treba plačevati davkov in socialnih prispevkov, odreka se dvigu prispevkov za upokojence z manj kot 2000 evri dohodkov, morebitni novoletni dodatki zaposlenim bodo neobdavčeni. Napoveduje tudi še odločnejši boj proti davčnim utajam.
Nous répondrons à l'urgence économique et sociale par des mesures fortes.
Na ekonomske in socialne izredne razmere se, kot je pojasnil Macron, odzivajo z močnimi ukrepi, s hitrejšim znižanjem davkov in boljšo porabo javnih sredstev, ne pa s preobratom. Reforme torej ostajajo, prav tako pa tudi močno kritizirana odprava davka na bogate. Nobena jeza pa po Macronovih besedah ne upravičuje nasilja, plenjenja in uničevanja. Država da bo z vsemi sredstvi vzpostavila red. Koliko bodo ukrepi stali in kje bodo vzeli denar, Macron ni pojasnil. Eden od njegovih ministrov jih je poznaje ocenil na 8 do 10 milijard evrov, v proračunu naj bi bilo še nekaj manevrskega prostora. Opozicija v prvih odzivih ocenjuje, da z nekaj denarja ne bo mogoče pomiriti ljudskega upora. Da gre za polovičarske ukrepe, je za francoske medije dejal tudi eden od vidnejših rumenih jopičev.
Predsednica britanske vlade Theresa May je preložila za danes napovedano parlamentarno glasovanje o dogovoru Evropske unije in Združenega kraljestva o njegovem izstopu iz povezave. Jasno je namreč postalo, da parlament ni pripravljen podpreti dogovora. Iz Bruslja, kjer se bo z voditelji unije sešla po jutrišnjem, bi si želela prinesti sporočilo, ki bi prepričalo poslance, da glasujejo za dogovor. Možnosti za kaj takega se v tem trenutku ne zdijo ravno najboljše. Iz Londona Luka Rubida.
Po spoznanju, da parlamentarne podpore dogovoru Bruslja in Londona ni, je Mayeva morala priznati.
If we went ahead and held the vote tomorrow, the deal would be rejected by a significant margin.
Če bi nadaljevali in glasovali, bi bil dogovor z večino zavrnjen, je pojasnila. In tako bo Mayeva skušala dobiti dodatna zagotovila, da nikoli ne bo uporabljena tako imenovana varovalka za irsko mejo, torej mehanizem, po katerem bi brez boljšega dogovora Združeno kraljestvo ostalo del carinske unije, mejni nadzor pa bi se vzpostavil znotraj države same, med Severno Irsko in Veliko Britanijo. Zdaj se bo pogovorila z voditelji članic unije, že danes odpotuje v Berlin kanclerki Angeli Merkel, danes jo sprejme nizozemski kolega Mark Rutte. V četrtek je Brexit med temami vrha voditeljev unije v Bruslju. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk pravi, da se pogajati niso pripravljeni ne o irskem vprašanju, ne o dogovoru samem. Mejevi pa lahko pomagajo poiskati pot do uspešne ratifikacije dogovora. Dodatne zaveze, da varovalke ne bo, bi ne bile pravno zavezujoče in to je glavni očitek premijerki, ki je morala prenašati ostre kritike, češ, da je čas za njeno slovo, da ni imela poguma dogovora z Brusljem najprej predebatirati v parlamentu, da je čas, da jo na čelu vlade nadomesti nekdo drug. Predvideni rok za britansko slovo je vse bliže, časa za iskanje urejenega Brexita vse manj.
V Marakešu se nadaljuje medvladna konferenca Združenih narodov, na kateri so predstavniki 164 držav včeraj sprejeli globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah. Poleg politikov in diplomatov se konference udeležujejo predstavniki različnih človekoljubnih organizacij. Nekaj stališč udeležencev je v Marakešu zbral naš dopisnik Janko Petrovec.
Nobena država se ne more sama spopasti z migracijami. Represivne politike jih lahko upočasnijo, a ustaviti jih ne morejo, tako maroški gostitelj konference kralj Mohamed VI, podobno predsednik Mednarodne federacije Rdečega križa in pol meseca Francesco Rocca. Čeprav so države avtonomne pri oblikovanju svoje zakonodaje, pa te ne bi smele povečevati trpljenje migrantov in kriminalizirati dejanj sočutja, kot se dogaja v zadnjem času. Zato meni, da lahko globalni dogovor o migracijah popravi, kar je polomljenega. Na norveškem skladu za begunce da gre za prvi dokument Združenih narodov, v katerem se mednarodna skupnost obvezuje k ukrepom proti okoljskim spremembam kot pospeševalcev čezmejnih selitev. Ta dokument dokazuje, da je multilateralno sodelovanje še vedno mogoče ter da vodi k boljšim rezultatom kot izolacionizem in prezir, tako Michelle Bachelet, visoka predstavnica OZN za človekove pravice. Angela Merkel pa meni, da globalni dogovor zadeva sam temelj mednarodnega sodelovanja v svetu. Kanclerka Nemčije, ki je v zadnjih letih sprejela več kot milijon novih migrantov, je dodala, da morajo človekove pravice veljati za vsakogar, ter pozvala k boju proti tihotapcem z ljudmi, ki nadzorujejo meje med državami. In še belgijski premier Charles Michel, čigar vlada je zaradi globalnega dogovora izgubila koalicijsko partnerico z desnice. Michel meni, da nekatere politične sile izrabljajo marakeški dogovor za širjenje dezinformacij, da pa bo Belgija s svojim pristopom ostala na pravi strani zgodovine.
Poslušate drugo jutranjo kroniko.
Oddajo informativnega programa Radia Slovenija.
Parlamentarni odbor za finance bo po nujnem postopku obravnaval spremembe zakona o izvrševanju proračunov. Vlada na eni strani omejuje izdatke z zamrznitvijo izplačevanja redne delovne uspešnosti, na drugi strani pa določa višjo povprečnino občinam, izredno uskladitev pokojnin in letni dodatek za upokojence. Regres za upokojence bo 27 evrov višji kot letos, izplačan pa bo v petih zneskih, odvisno od višine pokojnine. Spremembe zakona bodo preizkus sodelovanja levice z manjšinsko vlado, saj levica nasprotuje nadaljevanju neusklajevanja transferjev posameznikov in gospodinjstev. Neuradno so vladne stranke pripravljene umakniti omenjeno neusklajevanje.
Poslanske skupine SDS, NSI in SNS bodo predvidoma danes v državni zbor vložile ustavno obtožbo zoper predsednika vlade Marjana Šarca.
Po naših informacijah so se za vložitev prve ustavne obtožbe v tem mandatu odločile, ker Šarčeva vlada ne kaže pripravljenosti na uresničitev odločbe ustavnega sodišča o financiranju zasebnih osnovnih šol, ki izvajajo javno veljavne programe. Ustavno sodišče je pred 4 leti odločilo, da mora država v enakem deležu, kot financira obvezni program javne osnovne šole, financirati tudi obvezni javno veljavni program v zasebnih 9-letkah.
7:11. Danes bo uradno znana odločitev ministra za zdravje Sama Fakina, kdo in kako bo vodil obravnavanje otrok s prirojenimi srčnimi napakami. Dopoldne se bo namreč srečal s predstavniki Ljubljanskega kliničnega centra in Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni. Igor Gregorič, ki je nedavno odstopil kot predsednik sveta inštituta, se sestanka ne bo deležil. Vršilec dolžnosti direktorja Brane Dobnikar pa bo, kot pravi, prinesel odstopno izjavo. Snežana Iljaš.
Najbolj optimalna rešitev za otroško srčno kirurgijo je, da to dejavnost opravlja institucija, ki je za to ustanovljena, in to je klinični center, meni minister Samo Fakin.
Z nekim novim inštitutom bi bilo v tem trenutku preprosto preveč zapletov in preveč bi nastalo.
Idejni vodja Nacionalnega inštituta Igor Gregorič obžaluje tak razplet dogodkov in ustraja, da je vizija Nacionalnega inštituta povsem uresničljiva.
Je realno, če je volja, če so sredstva, če je dogovarjanje. In potem kader se lahko vzpostavi, če ga ni doma, ga je pa treba uvoziti. In treba je tudi biti pripravljen, da bo to v začetni fazi stalo nekoliko več, dokler ne napravite strukture, ki bo zgrajena na osnovi domačih kadrov. Domače kadre je pa treba zeducirati. To je pa tudi proces, ki nekaj časa traja.
Glede izvajanja programa v kliničnem centru meni, da se da marsikaj izboljšati. Zagotovo pa razmere ne bodo čez noč drugačne.
Če je drugje v svetu to že bilo analizirano, da je ta struktura, ki jo je zagovarjal NIOS, deluje in da so najboljši rezultati v takih organizacijskih strukturah, potem se bojim, da mogoče ta struktura, ki jo zdaj zagovarjajo, če že ni delovala 15 let, mogoče, da ne bo delovala tudi naprej.
A vse je možno, če je dolgoročna vizija, dobra volja, potrpljenje in komunikacija, pravi Gregorič. Predvsem pa mora to biti skupni projekt ne le vlade, ministrstva in UKC, ampak tudi stroke in posameznih organizacijskih enot.
V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano so včeraj potrdili, da je v vodovodnem sistemu osnovne šole in vrtca prestranek tako v topli kot tudi v hladni vodi legionela. Na šoli so sicer že prejšnji teden ob sumu na to bakterijo uvedli vse potrebne ukrepe za zaščito otrok in zaposlenih. V ceveh s toplo vodo so izpeljali toplotne šoke, težava pa je s hladno, ker tega ni mogoče narediti. Ravnateljica Nataša Režek-Donev.
Jaz sem prepričana, da smo storili vse, kar je bilo v naši moči, da smo ravnali v skladu z zakonodajo in z vsemi nasveti, ki smo jih dobili od strokovnih služb. In upam si trditi, no, da so otroci in zaposleni na naši šoli varni.
Ko bodo končali ukrepe in pregledali napeljavo, bo nacionalni laboratorij znova oduzel vzorce. Predvidoma popoldne bo znano, kako je Veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice odločil o pritožbi Ljubomira Lekiča zoper Slovenijo, ki je pred leti sprejela zakon, na podlagi katerega so iz sodnega registra čez noč izbrisali več kot 40 tisoč podjetij. Mali senat omenjenega sodišča je lani odločil, da je bil izbris družbe LE brez predhodne likvidacije v letu 2001 zakonit. Po pritožbi pa je zadevo sprejel v obravnavo Veliki senat, ta naj bi se opredelil tudi do pravice do pravičnega sojenja. Bojan Šušterič iz civilne iniciative nasilno izbrisanih podjetij.
Mi pričakujemo, da bo razsodilo, da so bile z izvajanjem tega zakona kršene človekove pravice in da je bilo poseženo v temelje korporativne zakonodaje v razvitem delu sveta.
Če se bodo pričakovanja nekdanjih lastnikov izbrisanih podjetij uresničila, Šušterič napoveduje odškodninske tožbe zoper Slovenijo. Dela na Drenikovi cesti v Ljubljani se nadaljujejo, čeprav smo pričakovali, da bodo končana v začetku tega tedna. Šiška in z njo večji del Ljubljane se tako še naprej duši v prometu in po napovedih župana Zorana Jankovića bo tako še vsaj 3 leta. Marjan Vešligaj.
Šiška se že vrsto let duši v prometu, saj mnogi na mesto vožnje po Celovški cesti iščejo alternativne poti proti Bežigradu in središču mesta. Začetki del na Drenikovi cesti in kasneje še na križišču s Celovško pa smo priča pravemu prometnemu infarktu tudi na stranskih ulicah. Pričakovali smo, da bodo dela končali do konca minulega tedna, vendar bo zato potrebno še nekaj časa, pravi Matic Sopotnik z mestnega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet.
Zdaj trenutno se bo predvidoma podaljšala zapora do 21.12. Sicer tako, da bo med Celovško pa Veroško urejen enosmeren promet, ne v smeri proti Dunajski cesti. Potem pa čez novoletne praznike bomo cesto odprli in bo v bistvu potem po novem letu se nazaj zaprl v tem delu, kjer še zdaj ni urejen, se pravi južni del Drenikove.
Torej po novem letu bodo nadaljevali prenovo vročevoda na ključni prometnici med Šiško in Bežigradom. Začela se bodo tudi dela na drugi strani križišča s Celovško, kjer bodo preusmerili promet z Vodnikove, ki jo bodo prenavljali od Koseške tržnice do ulice na Jami oziroma do priključka na Celovško. Zgodaj spomladi pride na vrsto še Parmova. Gnečo bodo tako občutili tudi za Bežigradom, a vse skupaj ni tako hudo, pravi župan Zoran Janković.
Še enkrat vzemo to, da ob tem, da smo med najmanj obremenjenimi mesti s prometom v Rašavaru po statistiki Tom-Toma, to je ta svetovna statistika, in če upoštevamo še, da delamo ceste, pol je treba pričakovati še naslednje 3 leta gneče.
Roko na srce, o vsem smo bili pravočasno obveščeni. 261 cest bodo prekopali zaradi kanalizacije, 50 pa zaradi gradnje kolesarskih stez. Kakšnih pripomb na to nismo slišali.
Za uvod v športni prispevek še sveži novici z druge strani Atlantika. V košarkarski ligi NBA je Luka Dončić z Dallasom premagal Orlando 101-76. V statistiko je vpisal 7 točk, 11 skokov in 9 podaj. V hokejski ligi NHL pa so Los Angeles Kings doživeli nov poraz. S 3-1 jih je premagal Detroit. Edini zadetek za kralje je dosegel Anže Kopitar. To je bilo vdaj vse, uspešen in prijeten torek vam želim.
Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Pripravila sta jo Alja Bulič in voditelj Rok Valenčič. Prav Ambrož Kvartič, tehnična izvedba Igor Kropec.
Šport
in Sandi Škvarč.
Novomeška Krka je sinoči v 10. krogu jadranske košarkarske lige gostila zagrebško Cibono in ni bila uspešna v želji, da se dvigne zadnjega 12. mesta. Sosedje na lestvici so bili boljši 100-90 in se s 4. zmago povzpeli na 8. mesto. Krkin trener Simon Petrov.
Se smo pa pokazali, da se lahko neko vredno kosamo, da imamo možnost za zmago, ampak ko v zadnji minuti se tekma odloča, lahko se obrne na eno pa drugo stran, zdaj se je na našo nesrečo na njihovo.
V nedeljo bo na sporedu slovenski derbi Jadranske lige, ko bo Krka gostovala pri 9. uvrščeni Olimpiji. Zadnjo tekmo 10. kroga sta včeraj odigrala Budućnost in Mega. Gostitelji so jo dobili z 91-85 in se z 8. zmago utrdili na 2. mestu. Še enkrat k Olimpiji, ki bo po 3 tednih spet zaigrala v Ligi prvakov. Zvečer bodo Ljubljančani gostovali v Strasburu, s katerim so v 1. krogu izgubili v Stožicah. V tekmecu Blaž Mesiček, ki je bil na tej tekmi v začetku oktobra s 17 točkami najboljši strelec Olimpije.
Vemo, da ima Strasbur zelo močno, izkušeno atletsko ekipo, tako da se bomo mogli z našo mlado Olimpijo bomo mogli se maksimalno pripraviti in iti v tekmo 100-odstotno, upamo na najboljši rezultat.
Rokomet, ruske rokometašice, vodilne v skupini 1 drugega dela Evropskega prvenstva v Franciji, so v Nantu z 32-21 premagale zadnjo Dansko in potrdile napredovanje v polfinale. Teoretične možnosti za preboj v polfinale je ohranila Črna Gora, ki se je na tretje mesto prebila z zmago z 28-27 proti Srbiji. Danes naj bi iz tabora Olimpije prišla uradna informacija o tem, ali je Zoran Barišić naslednji v seriji odstavljenih trenerjev. V nogometnih krogih tudi ugibanja, ali se bodo za podoben ukrep odločili v Novi Gorici. Športni torek prinaša prve tekme šestega zadnjega kroga skupinskega dela nogometne lige prvakov. V odločeni skupini A bo vodilni Atletico gostoval v Brižu, druga Borussia v Monaku. V skupini B daleč spredaj Barcelona, ki bo gostila Tottenham. Enako število točk ima tretji Inter, ki bo igral z Eindhovenom. Napeto bo v skupini C, kjer bo drugi PSG gostoval pri zadnji Crveni zvezdi. Vodilni Napoli pa v Liverpoolu, ki je tretji s točko zaostanka za Parižani. In še skupina D, kjer z naskokom vodilni Porto odhaja k tretjemu Galatasaraju. Zanesljivo drugi Šalke bo gostil zadnjo Lokomotivo. In še ena od decembrskih prireditev. Zveza za šport invalidov Slovenije bo danes podelila nagrade najboljšim športnikom invalidom v preteklem letu.